Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Валентин Ламбев, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Ламбев.
Здравейте.
Вие сте нов депутат, нали?
Да, за първи мандат.
За първи мандат. С какво ви привлече политиката? Защо се отдавате на политическа кариера?
Всъщност аз своята политическа кариера вече градя повече от 18 години, тъй като съм бил два пъти подред общински съветник във Велико Търново и все още по-настоящем съм и общински и областен председател на БСП.
Така де, ама друго е на областно ниво, друго е на национално ниво. Затова ви питам, защо избрахте и националното ниво?
Защото в крайна сметка всеки има път на развитие и просто личната преценка беше, че подготовката е достатъчно добра, да, и мога да бъда полезен и на национално равнище.
Ще ви задам първия си въпрос във връзка с една информация от днес. Gallup International е направил проучване. 32% от населението одобрява кабинета Борисов. 24% е рейтинга на Народното събрание, а 66% не го одобряват. И това е родило вица, че Народното събрание има по-висок рейтинг, когато не работи. Защо така се случва според вас, че българския парламент има толкова ниско доверие? Защо няма авторитет, най-авторитетната институция по конституция?
Ами може би обяснението за този феномен или по-скоро това недоверие в тази институция, тъй като в Народното събрание хората виждат един събирателен образ на своето недоверие изцяло към политическата система и политическата класа. Разбира се, това в комбинация с, бих казал, недостатъчно професионалната работа на Народното събрание, може би не дава отговори на този въпрос.
Какво ще направите, за да повишите този рейтинг? От година на година все по-зле става Народното събрание.
В рамките на възможното БСП като основна опозиционна партия вече прави. Тя иска да има дискусии, тя иска да има дебати, иска да има теми, които вълнуват обществото в Народното събрание, но очевидно управляващите се опитват колкото се може по-малко информация и по-малко дебати да се осъществяват в Народното събрание с оглед на база чисто аритметическия сбор, който им дава възможност да приемат всяко едно нещо, което решат, включително и този лобистки закон, който все пак изтеглиха, свързан с земеделските земи вчерашния ден.
Да. Впрочем, и 44-тия парламент започна с криви стъпки. Вчера беше изтеглен законопроект. Назначиха се заместник министри за по един ден. Искате сега вие оставката на вицепремиера. Защо така объркано, така добре започва на българския парламент и в това си свое издание?
По-скоро конкретиката е защо по такъв начин беше конституирано това правителство,
да,
тъй като то е функция и производна на Народното събрание. Защо това правителство е един брак по сметка с предварително уговорени брачни условия.
Да.
Очевидно е наличието на егоизъм края между партньорите, очевидно е наличието на частни, конкретни корпоративни интереси, които очевидно създават напрежение дори от самото начало на работата на този кабинет. И няма как и в Народното събрание да имаме по-различна ситуация, тъй като това са два огледални образа на едно и също лице.
Все по-често и все по-ентусиазирано двете коалиционни управляващи партии говорят за изпълняване на 4-годишен мандат. 4-годишно управление с ключова дума стабилност. Стабилност навсякъде, във всяко министерство. Друга мантра е външнополитическият бонус от българското европредседателство. То ще бъде основният източник на легитимността и гордостта на властта. С него ще се аргументира цялата политика и ще се оправдават всички грешки и неуспехи. Като знаем, че предните две правителства на Борисов предсрочно напуснаха Дондуков 1, можем ли да очакваме изпълнение на предизборните обещания и следизборните заклинания за пълен мандат? Каква е вашата прогноза?
Продължителността на този мандат ще бъде функция на много фактори. На първо място вътрешно-политическата ситуация, която е свързана с състоянието на основните системи в държавата. Икономика, социални дейности, вътрешен ред и сигурност, външна политика и сигурност на външните граници. Имайки предвид заявките, които бяха дадени от кабинета Борисов 3, в частност от господин Борисов, моето лично мнение е, че тази конструкция е изключително нестабилна и едва ли бихме могли да бъдем оптимисти за изкарване на пълен 4-годишен мандат от страна на това правителство.
Защо смятате, че конструкцията не е стабилна?
Защото е базирана не на принципи и политики, а на частни интереси.
Така, например?
Например, конкретни икономически интереси, които се гонят и в Народното събрание, и в рамките на този кабинет.
Да.
Вчерашният случай с закона за промените в закона за земеделските земи е ярък пример.
Да, да. Бойко Борисов, премиера за трети път на България, много ведро обяви, че очаква през следващата година ръст от 4, 5, дори 6 на 100. Финансовият министър по-обран и надеждата му е за около 3%. А последната икономическа прогноза на Брюксел ни отрежда повишение само от 2,9 на 100. След тази каскада от прогнози с една доста солидна разлика от 3%, на кого да вярваме? Всъщност, какво означават тези числа за българския гражданин? Ръст от 3 на 100 може ли да подобри живота на хората в България? И какво реално означава това 3 на 100?
Реално този растеж, дали ще бъде 3, 4 или 5%, за съжаление по никакъв начин няма осезателно да се усети от българските граждани в доходите им и в качеството им на живот.
Защо?
Всички основни системи в държавата са нереформирани и блокирали. Да маркирам здравеопазване, хаос, съдебна система, колосални проблеми, които се задълбочават. Вътрешен ред и сигурност. Битовата престъпност продължава да бъде бич в малките и средните населени места. И мога така да изброявам до безкрайност. Защото, когато говорим за стабилност, по-скоро трябва да говорим за растеж и за една възможност за перспектива за България. А в случая говорим за една стабилност, но това е стабилност на една мизерия и на една нищета.
Понеже вие доста активно в предизборната кампания лансирахте различни фондове, с които да се повиши ръстът на икономическия растеж в България, за да може хората да го усетят. Имате ли намерение да се опитате законодателно, въпреки че сте в опозиция, да отстоявате реализирането на вашата икономическа програма, която, повтарям, беше насочена наистина в посоката на икономическия растеж?
Разбира се, че имаме такава амбиция и дори сме предприели конкретни стъпки, да, с тези проектозакони, които сме подготвили и сме вече или внесли, или предстои да бъдат внесени.
Така?
Искам да отбележа, че такъв проектозакон е закона за храните. Това е част от нашите ангажименти за стимулиране на българското производство чрез присъствие на български млечни, местни продукти, плодове и зеленчуци в големите търговски вериги. Една практика, която е въведена и в съседни на нас държави, в случая визирам Румъния. Разбира се, такъв проект закон е и за индексация, обръщам внимание, на всички пенсии средно с 20% от 1 юли 2017 година, а не само така, както е предложението, което е внесено от патриотите и от ГЕРБ, индексация само на една част от пенсиите, което е несправедливо и отново разделя обществото.
Да. Приемам, че финансовият министър Владислав Горанов е откровен, защото според него, цитирам дословно, ГЕРБ няма да смени своята философия за управлението на държавата и няма причина да го прави. Харесва ни или не, няма никакво значение. Такава ще бъде, казва финансовия министър. Защо са толкова самоуверени сегашната власт? Защо смятат, че няма нужда от никакво развитие, от никакво обогатяване, от корекции? Дори ако щете само заради измененията на Балканите в Европа и в света, защо се ограничават в сегашния вид на политиката, която ги накара в миналото Народно събрание да прекратят предсрочно мандата си? Как си го обяснявате?
Също се се бихме могли да разсъждаваме и на психологическо и социално-антропологическо ниво, че тази не е самодостатъчна сама по себе си. И тя няма нужда да бъде в унисон с очакванията дори на собствените си избиратели, ако приемем, че само една част от избирателите са гласували за политическа партия ГЕРБ. Разбира се, тази мантра е много удобна на рестрикции и ограничения, защото някакси на европейските чиновници много харесва, че България няма дефицит и че България все още, но не за дълго, има относително малък дял на външния дълг.
Да. И това е вярно, да е сега наистина, че дефицитът ни е нисък в сравнение с останалите европейски държави.
Но също е вярно, че България са най-ниски доходите в целия Европейски.
Така е. Да.
По-скоро върху тази плоскост трябва да разсъждават и активно да работят управляващите, защото никоя партия, независимо от епохата и нейната политическа насоченост, не е оцелявала, ако и нямала социална чуваемост за проблемите на обществото.
Днес в изявление пред журналисти в Народното събрание заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов ви обвини, че не действате адекватно, с вас не може да се разговаря, не може да се води политически диалог, че се стараете да прехвърляте собствените си проблеми навън, визирайки проблеми в ГЕРБ, защото просто ви е страх от вашите вътрешни проблеми. В интерес на истината, на последния ви майския пленум всички видяхме, че не случайно все по-често и повече се говори и пише за сериозни разногласия в ръководството на БСП, на парламентарната група, между определени изявени личности и председателката ви. Очертава се и вътрешнопартийна опозиция, като че ли. Искри припламват непрекъснато и по различни поводи. Има ли опасност да пламне и по-голям пожар в БСП? Ще се случи ли разцепление по линията верни кадри на Нинова и нейни опоненти?
Да, аз разбирам въпроса ви, но нека само една историческа препратка да направя. Българската социалистическа партия е жива вече 126 години и тя е имала много тежки периоди, когато е била забранявана, когато е била гонена и оцелява. Не виждам причини и основания промените, които в момента са в правилната посока, да доведат до някакви сериозни катаклизми. Напротив, партията е жива, тя възстановява първо своето доверие и второ тя възстановява социалната основа, върху която винаги е трябвало да стои, има чуваемост към проблемите на обществото и е направена на път на своето развитие. Разбира се, е необходимо време, тъй като промените отнемат и време, и енергия, и разбира се, винаги има съпротива от статуквото.
Така, сега ми кажете, това е като лозунги, сега ми кажете истината и реалностите. Че има проблеми, има проблеми в ръководството на партията и парламентарната група. Че има хора недоволни от председателката и това е вярно. Какво ще предприемете от тук нататък, за да се успокои обстановката?
Аз не бих казал, че това са проблеми. Това са лични драми на определени индивиди. Нека да не смесваме двата момента. Тази партия е имала много председатели и много хора са били в нейното ръководство в лично време. Но партията е има заради идеите, заради нейната членска маса и симпатизанти, а не заради и в името на дадено ръководство.
Да.
Така че в тази връзка аз не виждам абсолютно никакъв конфликт и не виждам какви действия по-кардинални трябва да бъдат предприемани. Защото за разлика от политическа партия ГЕРБ, където има пълно единомислие и съгласие, БСП е и все пак е най-класически партиен субект, политически, в който се допуска да има различни мнения, защото най-малкото това е важно, полезно и държи партията жива.
Не знам, но този път имахте реални шансове да спечелите на парламентарните избори. За съжаление, пак не спечелихте, казвам, за ваше съжаление. Пак не спечелихте. Не се ли уморихте да бъдете в опозиция?
За всеки един политически субект времето прекарано в опозиция е време на изпитание.
Така?
Тъй като класиката е да се печели властта и да се реализира политиката, която трябва да бъде реализирана.
Да.
Но времето прекарано от БСП в опозиция, особено в този мандат, мисля, че ще има благоприятно въздействие върху стабилизирането на партията, върху нейния растеж, ако щете, върху нейното влияние и върху нейните възможности в обществен и в политически план.
Да. Аз не знам, една партия, ако не се бори за властта, тя спира да изпълнява една от основните си функции. Един от вашите лидери заяви, че е много доволен, че сега не е в играта. Тоест не управлява, това визирам Антон Кутев. Като не сте в играта, как ще продължавате да поддържате структури, хора, проблеми, позитивни, негативни, дори но проблеми в партията?
Значи не бива да имаме илюзии.
Моля? Не ви чувам?
Не бива да имаме илюзии. Естествено, че всяка партия се стреми да участва в властта.
Ами разбира се.
Това е нормално.
Тя за това се е създадена.
Но в крайна сметка ние работим вече върху предстоящите местни избори през 2019. Да. И разбира се, работим върху хипотезата, която е много вероятна, на предсрочни парламентарни избори за едно добро представяне на БСП. Разбира се, с водещата роля на БСП като първа политическа партия. Така че нещата изглеждат перспективни, независимо от ситуацията, че сме отново опозиция. И така, перспективата е добра.
Да. Добре, пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие. Валентин Ламбев, народен представител от коалиция от партии БСП за България.